Zahvaljujemo se gospodu Iržiju Jendroški za zanimiv prispevek. Jaz verjamem, da bi nam imel še marsikaj zapovedati, vendar časovno smo omejeni, pa tudi govorcev je še več v nadaljevanju. Še enkrat samo iskreno zahvaljujem za prispevek.
Zagovorniški oder pa vabim magistro Kornelijo Marzel, namestnico varuhinje človekovih pravic, ki bo v svojem prispevku spregovorila o zavedanju o pomenu zdravega življenjskega okolja ter praksi varuha človekovih pravic. Izvolite, magistra Marzelova.
Tako, še enkrat lepo pozdravljeni. Kakšno je naše življenje? Po eni strani želimo živeti v materialnem blagostanju, po drugi strani pa je naše okolje in narava čedalje bolj revno in onesnaženo. Ali se zavedamo, da je pravica do zdravega življenjskega okolja ustavno varovana kategorija? Ali pravzaprav sploh vemo, kaj je vsebina in kakšen je obseg te pravice? Vsekakor večja informiranost o okoljevarstvenih projektih omogoča tudi večjo možnost sodelovanja v teh procesih odločanja. Zelo pomembna informacija, da je strani naše države bila leta 2004 podpisana posebna mednarodna konvencija, Aarhuška konvencija, ki daje javnosti zelo, bom rekla, pomembne pravice. Cilji in vrednote, ki so zapisani v tej konvenciji, predstavljajo vzvod za oblikovanje zavesti o vrednotah in o participativni kulturi odločanja o posegih v okolje. Varuh človekovih pravic kot samostojna in neodvisna inštitucija že nekaj časa glasno opozarja na te probleme in na premajhno vlogo civilne družbe v teh postopkih. Zdaj, če mi pogledamo najprej to ustavno varovano kategorijo pravico do zdravega življenjskega okolja. Zdaj, ustava v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Nadalje, ustava pravi, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje in da v ta namen določa pogoje in načine za upravljanje gospodarske dejavnosti. Prav tako zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode dolžan povrniti škodo, ki jo je pač povzročil tem življenjskemu okolju. No in ustava tudi pravi, da varstvo živali pred mučenjem ureja zakon. Zdaj, če pogledamo to pravico do zdravega življenjskega okolja, je potrebno poudariti, da ta pravica pravzaprav sodi v eno tretjo generacijo človekovih pravic. Zdaj, če se vrnem nazaj, a ne pa razložim, kaj je to prva kategorija. V prvo kategorijo pravzaprav spadajo tiste pravice, v katere država ne sme posegati in zaradi tega govorimo, da imajo te pravice negativen status. V kategorijo drugih, oziroma v drugo kategorijo človekovih pravic, spadajo tiste, za katera se mora država aktivno zauzemati. Sem spadajo ekonomske, socialne, kulturne, dočim naprimer v prvo kategorijo bi spadale prepoved mučenja, potem nedotakljivost človekovega življenja in tako naprej. No, zato tretjo kategorijo človekovih pravic pa je značilno, da imajo tako znake prve kot tudi druge kategorije človekovih pravic, torej da državi nalagajo neke obveznosti, naprimer da sprejme ukrepe proti onesnaževanju okolja in hkrati državi nalagajo pa tudi prepoved, naprimer prekomernega poseganja v okolje in tako naprej. Zdaj, za pravico do zdravega življenjskega okolja je značilen tudi en poseben vidik. To je ta solidarnostni vidik te pravice, kajti brez dejansko celotne družbene skupnosti ni mogoče zagotavljati uresničevanje življenjskega okolja. Ne na zadnje, en tak solidarnostni vidik te pravice se je pokazal zdaj pri tej zadnji akciji Očistimo Slovenijo. No in mogoče bi še povedali to, da ta pravica niti ni vezana samo na osebnost posameznika, ni namenjena varovanju osebnih koristi in interesov posameznika, čeprav seveda tudi tu ne moremo mimo dejstva, da pa je močno povezana z življenjskim standardom vsakega posameznika, se ne nazadnje to okolje v močni meri definira standard vsakega posameznika, pa ali se morda tega v tem trenutku zavedamo, ali pa tudi ne, ker bolj se zavedamo tistih materialnih dobrin, ki vsak posameznik ima. No in v tej točki zato tudi to pravico do zdravega življenjskega okolja močno povezujemo z pravico do človekovega dostojanstva. Mi vemo, da sicer majhen smrad, tako kot je bilo danes tukaj, ko smo prišli na to konferenco, majhen hrup, sej, če smo ga deležni v majhni količini, to ne pomeni nič, ampak če pa nekdo deležen nekemu smradu, nekemu hrupu, vsakodnevno, potem pa to lahko postane zelo moteč dejavnik in pravzaprav lahko tudi zelo bistveno posega v osebno sfero vsakega posameznika. Moram v zvezi s tem kar povedati, da mi smo vsako leto, ko predstavimo naše letno poročilo v parlamentu, oziroma vsako leto, eno leto bliže tudi deležni, da se ukvarjamo z nekimi obrobnimi zadevami, kaj ne nazadnje pomeni nek pasji plaž, ali kaj pomeni nek majhen hrup za posameznika. Ampak ni res, za majhnega človeka so tudi ti problemi, ki sicer zgledajo z vidika z enega helikopterskega pogleda majhni, lahko zelo pomembni in, kot sem rekla, lahko bistveno posegajo v sfero, osebnostno sfero in pa v življenjski standard posameznika. No in mogoče je prav, da se ravno tega solidarnostnega vidika zavedamo vsi skupaj, kajti na zdravo življenjsko okolje ne more vplivati samo en posameznik, ampak vsi skupaj pa lahko nekaj naredimo in tudi nekaj so prispevamo. No, iz ustave pravzaprav izhajajo tri dolžnosti in tri obveznosti države. No, kot prvo bi se rekla, da ustava kar državi nalaga, da prevzame skrb za zdravo življenjsko okolje in sicer, da sprejema take ukrepe, take predpise, ki ohranjajo naravno ravnovesje. Zdaj seveda je to trojna dolžnost, da določi, definira vsebino, obseg pravice do zdravega življenjskega okolja, potem da določa pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti. Poglejte, zdaj v tem 72. členu ne je napisano, da država določa pogoje opravljanje gospodarske dejavnosti in sicer poglejte, ta dejavnost se lahko opravlja, kadar so skladno z javno koristjo varovanja življenjskega okolja, zato izpolnjeni zakonski pogoji, takrat se lahko posega v okolje. In številni predpisi določajo to vrstne omejitve, jaz jih bom zgolj nekaj naštela. Zakon o varstvu okolja, zakon o urejanju prostora, potem zakon o prostorskem načrtovanju, zakon o graditvi objektov, zakon o ohranjanju narave, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o gozdovih, zakon o divjadi in lovstvu. Vsi ti predpisi so tisti, ki določajo določene pogoje, pod katerimi se potem gospodarska ali kakšna druga dejavnost lahko upravljajo v naravnem oziroma v življenjskem okolju. No, ampak teh predpisov še bistveno več, da me ne bi kdo to prijel za besedo, da sem pravnica, pa še tega ne vem, ne. Ampak to so tisti bistveni, ki pač določajo te najpomembnejše pogoje. Seveda, ali pa se mi ob vsem tem zavedamo, takrat, ko želimo posegati okolje oziroma ko drugi posegajo, da gre, kot sem že rekla, za eno izmed temeljnih človekovih pravic, ki je v ustavi pravno varovana. Ali se zavedamo tudi vseh pravnih poti, ki jih v zvezi z to pravico imamo, oziroma v zvezi z uresničevanjem te pravice imamo na voljo. Mogoče je najbolj primerno, da najprej razložimo, kaj pravzaprav okolje in narava, kako ta dva pojma definira zakon o varstvu okolja v tretjem členu. Zakon pravi, da je okolje del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv posameznika. No, seveda poseg v prostor pa je vsako človekovo ravnanje ali upustitev, ki lahko vpliva na okolje tako, da škodi človekovemu zdravju, kakovosti njegovega življenja ali pa tudi drugih organizmov. No, v zvezi z pravnim varstvom pravice do zdravega življenjskega okolja, kot sem že prej povedala, ne, ustava pravi, da je za škodo povzročeno življenjskemu okolju odgovarja povzročitelj škode. Posebej bi povedala, da tukaj gre za škodo povzročeno življenjskemu okolju, medtem ko škoda povzročena posamezniku se presoja po splošnih pravilih civilnega prava, pač v skladu z obligacijskim zakonikom, tam morajo biti eni štirje pogoji izpolnjeni, da pač posameznik lahko to škodo dobi. Tukaj gre pa za škodo, ne, povzročeno življenjskemu okolju s strani pač posameznika. No in kakšne oblike pravnega varstva imamo na voljo? Zdaj prej smo omenili, ne, eno je že ustavno varstvo, ki ga zagotavlja ustava. Potem no, v zvezi z to, s tem ustavnim varstvom bi mogoče omenila še zakon o varstvu okolja, ki ureja subsidiarno, tako bi rekla, dodatno odgovornost države za odpravo posledic prekomernega obremenjevanja okolja, kadar takega obremenjevanja ni mogoče naprtiti povzročiteljem ali pa če zato ni ustrezne pravne podlage. Torej, ustava, zakon o varstvu okolja, ki tudi določa ta odgovornost, no potem pa imamo na voljo celo vrsto predpisov, stvarno pravni zakonik. Ta stvarnopravni zakonik v 75. členu opredeljuje prepovedane emisije, naprimer dim, neprijetni vonji, saje, tresljaji, ropot, odplake, potem tudi moteče neonske reklame, razna sevanja, preprečevanje svetlobe, odtegovanja zraka, različna delovanja na zrak in še mnogo drugih, jaz sem jih zgolj nekaj naštela. In ta zakonik določa, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi svoje nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine običajna in ki lahko povzroča znatnejšo škodo. Tudi za tako imenovane prepovedane emisije in seveda skladno s tem zakonikom tudi so možni iz tega naslova tožbe. Zdaj, če je bila pa še povzročena škoda, se pa po splošnih pravilih škode lahko še zahteva povračilo škode. No, seveda, brez posebnega vzroka je tudi v tem zakonu napisano, je prepovedano prepovedano motenje s posebnimi napravami in enako je opredeljeno tudi neupravičeno vznemirjanje lastnika, seveda tudi z razno raznimi emisijami oziroma na te načine, kot sem jih prej opredelila. Torej, poleg ustavnopravnega varstva pa varstva po stvarnopravnem zakoniku imamo pravno varstvo zagotovljeno tudi v obligacijskem zakoniku. Ta zakonik pravi, da lahko vsakdo od drugega zahteva, da se odstrani vir nevarnosti, od katerega grozi njemu ali pa nedoločenemu številu oseb večja škoda, pa seveda, da se tudi vzdrži dejavnosti, iz katere izvira ta nevarnost ali to znemirjenje ali škodna nevarnost. No, potem, kot sem že omenila, zakon o varstvu okolja tudi pomembno določa v 14. členu, da lahko posamezniki, društva, združenje ali organizacije pred sodiščem zahtevajo, da nosilec posega ali nosilka posega v okolje ustavi ta poseg, če povzroča ali bi lahko povzročal obremenitve okolja ali če povzroča ali bi lahko povzročal nevarnost za življenje in zdravje ljudi in da se seveda posamezniku tudi prepove začeti izvajati takšen poseg. No, v istem členu je potem še posebej določena pristojnost varuha človekovih pravic na tem področju. No, seveda, eno pravno varstvo sem tukaj pozabila napisati, pa me je danes eden izmed govornikov opomnil. Zelo pomembno tudi kazensko pravno varstvo. Tudi v kazenskem zakoniku imamo na področju narave, na področju okolje, posega v prostor, tudi nekaj kaznivih dejanj, seveda pač morajo biti tam izpolnjeni, strogo določeni tisti pogoji, a ne, ker kazensko pravo tudi ima zelo stroge, zelo hude posledice in iz tega tudi izhaja, da morajo pač seveda biti pogoji iz zakonika izpolnjeni. No in če pogledamo, kako pa je zagotovljeno mednarodno pravno varstvo. Pravzaprav je zanimivo, da tako pakt o državljanskih in političnih pravicah, pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah Organizacije združenih narodov, te pravice do varstva okolja nimata opredeljene posebej. Tudi Evropska konvencija, seveda lahko bi morda spravili to pravico pod okrilje katere izmed drugih, naprimer tam nekje do osebnega dostojanstva, ampak pomembno je tudi to, da ta dva pakta le te pravice posebej nimata določene. Tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah, pravice do zdravega življenjskega okolja ne ureja posebej, vendar pa je že praksa Evropskega sodišča se oblikovala, da se pač ta pravica lahko nekako uveljavlja v okviru pravice do zasebnosti, do družinskega življenja, pa tudi v okviru pravice do zasebne lastnine. Naslednji pomemben mednarodni pravni akt, listina Unije o temeljnih pravicah, ta listina, ki je bila ratificirana in tudi od lanskega 1. Decembra dalje velja. Ta pravica ne vsebuje pa določb, ki bi zagotavljale pravico do čistega okolja, ima pa pomembno poglavje, to so te solidarnostne pravice in med temi pravicami varstvo okolja opredeljuje kot politiko EU, Evropske unije, ki se zagotavlja skladno z načeli trajnostnega razvoja. To pomeni za sedanje generacije in kot tudi za prihodnje generacije. No in če pogledamo zdaj še to Aarhuško konvencijo, ki je bila že seveda danes veliko krat omenjena, pa tudi o njej bo še bolj še več govora. Zdaj, ta konvencija ima tri stebre, tri področja, posebej ureja dostop do okoljskih informacij, možnost udeležbe v postopkih in pa pravico do pravne zaščite v zvezi s tem. In nekako daje ljudem aktivno pravico pri sprejemanju in izvajanju okoljske politike. Pomeni tudi eno teoretično podlago trajnostnega razvoja. Nekaj, kar je pa tudi še zelo pomembno, pa je, da je ta konvencija bila v Sloveniji ratificirana in glede na določila 8. člena naše ustave, se vsebina te konvencije oziroma tudi vseh ostalih, ki so ratificirane, uporablja neposredno. Kar je izredno pomembno, ne, če nek zakon, zato je tudi toliko bolj pomembno, da to konvencijo poznamo in jaz vas vabim, da se tudi na delovanju prisluhnete še tem določilom, ne, ker kot sem rekla, ne, zdaj, ta neposredna uporabljivost pomeni, da če naši zakoni nekaj, kar je v tej konvenciji določeno, urejeno, ne urejajo, potem se lahko neposredno uporablja določila te konvencije. Zdaj, naprimer, jaz bi tukaj en zelo zanimivo situacijo navedla, kjer tudi mi vidimo še eno priložnost za izboljšave. Ne? Ta konvencija je bila sprejeta v cilju čim večje odprtosti, preglednosti, poslovanja, seveda možnosti vplivanja javnosti na okoljske projekte. In ta, če gledamo pravico dostopa do informacij, imamo pravzaprav vsi. Ne glede na to, ali imamo pravni interes, ker se ta pravni interes domne. Nekoliko drugače pa je že pri pravici do sodelovanja v postopkih odločanja in pa pri pravicah do pravnega varstva, kjer pa naprimer ta konvencija pravi, da se teh postopkov, torej tega sodelovanja v procesih odločanja, lahko udeležujejo, lahko sodelujejo tiste nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje te konvencije Aarhuške in pogoje nacionalnih predpisov. In kaj se pri nas dogaja, ne, da so pa naši nacionalni predpisi, predvsem tu zakon o varstvu okolja, relativno strogi in mi pravzaprav do pred enem letom, nazaj leto dve, nismo imeli nobene organizacije, ki bi pravzaprav ta pogoj izpolnjevala, ne, ker je ta pogoj moral biti, da je organizacija ima status društva v javnem interesu in za pridobitev status društva v javnem interesu je tam v zakonu o varstvu okolja kar nekaj strogih pogojev napisanih, sicer se že malo zadeve izboljšujejo, ampak zmeri je tukaj, bom rekla, je še kar nekaj priložnosti za izboljšavo, predvsem zaradi tega, ker, kot sem rekla, konvencija je bila napisana zato, da se odpremo pri odločanju, ne pa da si potem te zadeve razlagamo restriktivno, pa poskušamo omejevati sodelovanje javnosti v postopkih. No in če zdaj na kratko pogledamo, kakšne so ugotovitve varuha. Zdaj, če pogledamo statistiko naših pobud, kar zadnja tri leta približno enako je število zadev. Ta številka, zdaj, če bi pogledali, mogoče vam nič ne pove, pač moram povedati, če je končno število zadev, se pa zmeri giblje tam med 3000-3200, tako da med 3 in 4 odstotki pripada zadev pade na problematiko okolja. Številka že nekaj let stoji, je konstantna, kar je pa mogoče tudi odsev enega zavedanja v družbi, da okolje in okoljska problematika, to so zadeve, ki so pomembne, ne, ker na enih področjih pa statistika tudi kaže padec zadev. Ne nazadnje, če dalje bolj se kot posamezniki zavedamo, da imamo, da je zdravo življenjsko okolje pomembno za nas, pa tudi za naše naslednike. Zdaj in kaj mi ugotavljamo? Sej ne nazadnje, že prej sem eno majhno kritiko povedla, da ponavadi se posamezniki, društva, organizacije še informirajo oziroma še pridobijo določene okoljske informacije, se spustijo v ta prvi del, vendar pa velikokrat ne dobijo več enih argumentiranih odgovorov na predloge, mnenje, pobude, ker bistvo ne te odprtosti pa ravno ta dvosmerna komunikacija. Potem pogosto mi ugotavljamo, da tako na državni kot tudi na lokalni ravni se posamezniki, društva, združenja prepozno vključujejo v posamezne postopke. Naprimer, takrat, ko je en zakon že sprejet ali ko je pa en odlok o nekem prostorskem načrtovanju sprejet, se takrat je dosti krat že prepozno, zaradi tega, ker zakonodaje je potem treba izvajati. Ne? Verjetno bi bilo treba ljudi seznaniti že prej z enimi vizijami, smermi in tako naprej. No in seveda v posledici vsega tega se ugotavljamo, da so potem odločitve sprejete enostransko, in seveda več je tudi pritožb, pobud, pa ne samo tega, tudi odkritega nezadovoljstva posameznikov z umestitvijo določenih objektov, določenih posegov v prostor. No in še, kakšne so aktivnosti varuha na tem področju? Zdaj seveda naše osnovno poslanstvo je reševanje pobud, to so pač tista pisanja, ki jih mi prejmemo, lahko bi rekli tudi pritožbe. No, seveda, ta drugi moment je pa tudi takšen, ki mu sledimo danes, ozaveščanje javnosti, spodbujanje sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Veste, mi se nekako zavedamo, da tako mi kot tudi nevladne organizacije pravzaprav se zauzemamo za skupne cilje in interese in smo v določeni smeri tudi lahko zavezniki, kajti tisto, kar imamo mi na voljo, je, da vršimo nek javn, odkrit in glasen pritisk na javnost, da je potrebno se z enimi problemi soočiti in jih tudi reševati. Zdaj, mogoče bi povedala eno našo novo prakso, ki smo jo zdaj pred kratkim oblikovali. Mi se enkrat mesečno srečujemo z nevladnimi organizacijami na seveda z področja okolja, prostora, ekologije, pač z te vsebine, na enkrat mesečno na srečanjih in tam obravnavamo določena vprašanja, ki vsebine, oblikujemo zaključke, tako da, bom rekla, to je tudi ena takšna zelo dobra praksa, ki so tudi nevladne organizacije zelo pozitivno sprejele. Zdaj tisti, ki ste že vključeni v našo Adremo, to poznate, tisti, ki bi se želeli vključiti, pa tudi lahko poveste, pa vas bomo še v nadaljevanju vključili, če bo to možnost. No, seveda, potem so tu še razne konference, posveti, sodelovanje z mediji. No, seveda, takšno ravnanje, kot si ga mi želimo od javnosti, od družbe, torej ravnati družbeno odgovorno do sebe, do svojega okolja, ne samo tistega vrtička, ki ga imamo, ampak do nekega širšega okolja. Takšno ravnanje želimo mi spodbuditi tudi pri drugih, pri okolici. Zdaj tukaj sem jaz za konec pripravila enih par posnetkov, bom rekla, ki prikazujejo malomaren, neodgovoren odnos do okolice, do naše narave. Vidite, kar veliko je teh posegov neprimernih v okolje. Seveda, v zvezi s tem se je potrebno zavedati, a ne ponavadi vidimo vsi druge, ki delajo posege. Pogosto ne opazimo sebe in se ne zavedamo tega, da vsak izmed nas lahko pristavi tudi tukaj en kamenček v mozaiku čiste, lepe narave. Verjetno je tudi recesija ena priložnost, da mi razmislimo tudi o pomenu vrednot. Ali nam samo materialno blagostanje nekaj pomeni, ali nam pomeni tudi, ali je merilo uspeha tudi biti zdrav, živeti v zdravem življenjskem okolju. Navedena vprašanja prav gotovo od vseh nas terjajo en postanek pa razmislek o tem, ali kot posamezniki, kot člani neke družbe s svojim ravnanjem razvijamo en etiko osebne, podjetniške in družbene odgovornosti. Verjetno bo v zvezi s tem potrebno spremeniti tudi vrednostni sistem, ker kot sem rekla, sej na eni strani so materialne dobrine, ampak kaj lahko se zgodi, da nas bo to nekritično hlastanje za materialnim bogatstvom vodilo v propad naravnih virov, ki jih nimamo na razpolago v neomejenem obsegu. Tako da, bom rekla, imamo tukaj še dosti za narediti, tako na spremembi vrednostnega sistema in pa seveda tudi izobraževanje, ozaveščanje z tega področja izredno pomembno tako za mladino, za vzgojno izobraževalne ustanove, kot tudi za vse nas, ker ne nazadnje tudi problemi se spreminja in tudi narava pravic se spreminja. Se veste, da mogoče še desetletja nazaj o zdravem življenjskem okolju niti nismo govorili, ker se nam je pač zdelo, da se nam pač te stvari ne morejo zgoditi, ampak kaj lahko se tudi nam zgodi Mehika in podobni primeri, ki se sedaj dogajajo. No, mogoče bi še enkrat ponovila eno osnovno misel, jaz si želim, ne tako kot sem že rekla na začetku, da bi mi oblikovali danes en zaključek, da pravica do zdravega življenjskega okolja postaja in je osnova za izvajanje vseh ostalih človekovih pravic. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste me poslušali.